të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Ditën e fundit të vitit të zakonisht të bëhen rekapitulime për ngjarjet dhe zhvillimet gjatë vitit që po shkon. Në këtë kuadër ju përkujtojmë disa nga zhvillimet më të rëndësishme për Kosovën gjatë vitit 2012. Por dita e sotme është ditë kur shprehen dëshirat për vitin e ri 2013. Ja se çka dëshiron qytetari Mehmet Dërgutin në Prishtinë.
Mas pare pres shëndet dhe lumturi, kurse të tjerat vinë rrenë se për shembull puna për të gjithë popullën që janë.
Qytetarja serbe nga pjesa veriore e Kosovës Milena Gjurić thot:
"Ono što ove jo očekujemo da nije jeste mir
na Ajo që on pres është që të ketë faqe në rajonin e Mitrovicës, por edhe përgjithsisht në Kosovë.
Në Australi dhe Zelandën e Re, tashmë ka arritur viti i ri 2013. Këngëtarja Kylie Minogue ishte së bashku me turmën në pritje të vitit të ri në Sydney.
How's everyone feeling?
Here we go! Whoa!
Por së pari informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Viti 2013 tashmë ka arritur në disa vende. Banorët e Kiribatit dhe Samoas në paqësorin jugor kanë qenë të parët që kanë hyrë në vitin e ri. Pak më vonë ai ka arritur edhe në Zeland të Re dhe në Australi, së bashku me fishek zjarre dhe me manifestime nga më të ndryshmet.
How's everyone feeling?
Here we go! Whoa!
Organizimet të mëdha pritën anëmban globit, përfshirë New Yorkun, Pekinin, Dubain dhe Moskën. Për herë të parë në disa dekada, edhe banorët e Birmanis do të presin vitin e ri jashtë në kryeqytetin Rangon. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga është e gatshme të takohet me këdo, kurdo dhe kudo në përfaqësim dhe mbrojtje të interesave të Republikës së Kosovës. Zëdhënësi Arber Vllahiu ka kujtuar se ky është qëndrim parimori i presidentes qysh në ditën e parë të mandatit të saj. Ai ka bërë të ditur se kabineti i presidentes është kontaktuar nga presidenca serbe dhe është sugjeruar një takim i drejtë për drejtë ndërmjet presidentëve të dyja vendeve. Në lidhje me këtë takim Vllahiu ka thënë se presidentja Jahjaga është kontaktuar edhe nga zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian dhe se i është përgjigjur pozitivisht nismës. Po sipas Vllahiut, takimi Jahjaga-Nikolić mund të ndodhë pas takimit të radhës ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Në vendkalimin kufitar Brnjak, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është duke u zbatuar marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit e njohur si IBM. Në vendkalim gjenden ushtarë të Kforit, të Euleksit, të policisë kufitare të Kosovës dhe të Doganës, ndërsa në anën serbe, policia serbe dhe doganier serb. Doganierët shqiptar për shkak të bllokimit të rrugës nga serbët lokal raportohet se kanë arritur me helikopter. Zbatimi kësaj marrëveshje sot ka nisur edhe në pikën kufitare dheu i bardh. Zyra e Tribunalit të Hagës prej sot është mbyllur në Kosovë dhe në Kroaci, ndërka që hapur do të vazhdoj të jetë në Beograd dhe në Sarajev. Kështu ka bërë të ditur Tribunali i Hagës në njoftimin që ka publikuar në web faqen e ti. I jam mirënjohës stafit të dyja zyrave ndërlidhse, i cili për vite ka punuar në mënyrën më të përkushtuar dhe ka ofruar mbështetje esenciale për punën e Tribunalit, ka thënë presidenti i ti gjykatës si Theodor Meron. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka pësuar tromboz dhe ndodhet në spital. Clinton ka qenë sëmurë qysh në fillim të dhjetorit nga problemet me barkun. Asaj i ka rënë të fikët dhe ka goditur me kokë duke pësuar tronditje. Shpërthimet në Irak kanë lënë të paktën 10 njerëz të vrarë dhe kanë plagosur dhjetra të tjerë. 7 anëtarë të një familje janë vrarë kur bomba ka goditur shtëpinë e tyre në qytetin Musajab në jug të Bagdadit. Burimet zyrtare thonë se viktimat janë qelluar për shkak se kanë qenë musliman shiit. Sulme vdekjeprurse kanë ndodhur edhe në qytetet Hilla dhe Kirkuk. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në kalendarin e shtetit të Kosovës, viti 2012 do të shënohet si viti përmbylljes së mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë. Gjatë këtij viti Kosova njoh nga 12 vende, kështu që tash numri njohjeve është 98. Gjatë këtij viti po ashtu Kosova i nisi takimet në nivel të lartë të kryeministrave me Serbinë. Kronologjinë e zhvillimeve më kryesore këtë vit në Kosovë e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Vlimet politike dhe pakënaqësitë me procesin e bisedimeve me Serbinë sollën deri te përplasjet serioze të policisë së Kosovës me aktivistët dhe zyrtarët më të lartë të lëvizjes vetëvendosje në afërsi të Mardarës gjatë një proteste ku kjo parti politike e udhëhequr nga Albin Kurti po synonte të vendoste masa reciprociteti me Serbinë dhe ndalonte produktet e këtij vendi në Kosovë. Policia ndërhyri mjaftashpër dhjetra të lënduar e arrestuar, duke mos i kursyer as deputetët, ishte bilanci protestës së 14 janarit. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti shprehi i gatshëm që protestat të vazhdonin.
Gjithmonë e dini që kanë thënë se lëvizja vetëvendosje po bllokon rrugë. Lëvizja vetëvendosje do ta pengoj qarkullimin e qytetarëve, se lëvizja vetëvendosje nuk do ta lejoj qarkullimin e lirshëm. Në fakt qeveria e Kosovës po e bën këtë gjë.
Protestat e vetëvendosjes u përsëritën edhe më 22 janar, por nuk e vendosën në reciprocitetin me Serbinë. Kryeministri Hashim Thaçi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë i kishte cilësuar veprimet e vetëvendosjes si përpjekje për të përsëritur ngjarjet të përgjakshme të janarit të Tiranës edhe në Prishtinë.
Krerat e lëvizjes që në quaj vetë fundosje, do të vetë fundosën, por nuk do të lejojmë që Kosova në ta fundosje, në asnjë rrethon.
Vetëvendosja ishte subjekti politik që kundërshtoi më së shumti dialogun Prishtinë-Beograd. Si rezultat i këtij dialogu, Kosova kishte pranuar marrëveshjen për fusnotën, e cila në formë ylli vendosej pranë emrit të saj gjatë prezantimeve në Nisma e konferenca rajonale, e që më pas u bë praktik për të gjitha forumet dhe mekanizmat ndërkombëtar. Ish-krye negociatorja Edita Tahiri e kishte cilësuar këtë fusnotë si një fjollë bore që do të shkrihet, por Dimri dhe Acari vitit 2012 nuk mbahet mend për shkrirjen e fusnotës. Notës sa mbahet mend për Ortekun në fshatin Restelis të Dragashit, nga i cili më 11 shkurt humbën jetën 9 pjesëtarë të familjes Reka, por derisa e ngujuar në borë, e vetmja që i shpëtoi këtij Orteku ishte voglushja Asmira Reka, 5 vjeç. Tragedia u përcoll me dhimbje në mbar Kosovën. Presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga, shpalli më pas ditën e hënë 13 shkurt ditëzi shtetërore në nderim të anëtarëve të familjes Reka që pësuan nga kjo fatkeqësi. Pas dimrit të Acarit, pranvera i solli Kosovës premtimet e Bashkimit Evropian për perspektivën e saj evropiane. Shpërblimi i Brukselit pasoi gatishmërinë e Prishtinës së zyrtare për bisedime politike me Serbinë. Ishte vet komisionari Stefan Fülle, i cili lansoi studimin e fizibilitetit për Kosovën si hap i parë drejt negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit, proces ky që mbetet në vijim edhe për vitin 2013.
And I'm happy that this time I didn't come to Pristina and present it. I have the former launched, but he's already studied.
Jam i lumtur që këtë herë nuk erdha në Prishtinë, duar thatë. Kësaj radhe lansuam fillimin e studimit të fizibilitetit për Kosovën si një proces që qon ka negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit, pati deklaruar Fülle në Prishtinë më 27 mars. Më pas, më 14 qershor, Kosova mori edhe udhërrëfyesin, por jo edhe datën e liberalizimit të vizave. Ndërsa synon të arrijë disa nga standardet evropiane, Kosova vazhdon të ballafaqohet me probleme të mëdha të shtrirjes së sovranitetit në komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Për të dëshmuar autoritetin që ka në komunat serbe, Serbia edhe këtë vit me 6 maj organizoi zgjedhjet, përfshi edhe ato lokale nëpër komunat të caktuara të Kosovës. Pas afërsisht një viti të barrikadave nëpër rrugët në pjesën veriore, KFOR-i vendosi që t'i heqë ato. Në mbrojtje të sigurisë dhe lëvizjes së lirë, dy ushtarë të KFOR-it që janë lënduar më 1 qershor gjatë aksionit për heqjen e barrikadave në Rudar afër Zveçanit. Zhblokimi i rrugëve në veri u hapi më pas mundësi marrëveshjeve që priteshin në bisedimet Prishtinë-Beograd, sidomos asaj për zbatimin e menaxhimit të integruar të kufirit, por paraprakisht Kosova duhet të përmbyllte edhe procesin e mbikëqyrjes ndërkombëtare. Më dy korrik, grupi drejtues ndërkombëtar në takimin e mbajtur në Vjenë vendosi që mbikëqyrja ndërkombëtare e pavarësisë së Kosovës të hiqet më 10 shtator, por ndër të kësaj date në Prishtinë u ftua edhe arkitekti i statusit të Kosovës Mate Atisari dhe personalitete tjera ndërkombëtare.
When I presented the plan, I knew that it...
Kur e pata propozuar planin, e kam ditur se do të jetë një rrugëtim i gjatë dhe i vështirë, ishte shprehur presidenti Atisari më 10 shtator në fortoren e kuvendit të Kosovës. Të njëjtën ditë, presidentja Atifete Jahjaga siguroi ish mbikëqyrësit ndërkombëtar për rrugën që do të ndjek shteti më i ri evropian.
Vizioni ynë si popull dhe si vend është Evropa. Synimi të gjithë neve është antarësimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Ndërka që kryeministri Hashim Thaçi tha se me gjithë përparimet, Kosova ende nuk ishte shteti i ëndrave të kosovarëve.
Kosova vitit 2012 nuk është ende Kosova e ëndrave tona.
Ndonëse i dha fund mbikëqyrjes ndërkombëtare, Kosova një herë shupajtua të japë fuqi ekzekutive misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX, me çka prania ndërkombëtare ruajti një pjesë të konsiderueshme të kompetencave në fushën e sundimit të ligjit. Këto kompetenca EULEX-i i ushtroi në disa raste, por ai që më së shumti bëri buj ishte rihapja procesin ndaj nënkryetarit të Partisë Demokratike dhe deputetit Fatmir Limaj, i akuzuar për dy vepra, njërën për krime lufte dhe tjetrën për korrupsion dhe krim të organizuar. Procesi i gjykimit e më pas rigjykimit të Fatmir Limajt, sidomos në çështjet që kanë të bëjnë me krimet e luftës në procesin e njohur si Kleçka, nga ana e kosovarëve u cilësua si proces politik, kurse nga EULEX-i si proces i vendosjes së drejtësisë. Po në lidhje me akt akuzat për krime lufte, ky vetë përmbyllë edhe një proces tjetër, por ai nuk është zhvilluar në Kosovë, por në Hagë. Tribunali i Hagës për krime të luftës në ish Jugosllavi më 29 nëntor shpalli të pafajshëm Ramush Haradinaj dhe dy ish bashkëluftëtar të tij, duke i liruar ata nga të gjitha akuzat. Haradinaj u prit me ceremoni shtetërore dhe nga turma njerëzish të mbledhur nëpër rrugët e Prishtinës.
Jam i gëzuar që edhe drejtësia ndërkombëtare ka konfirmuar se rruga jonë për liri ka qenë e pastër dhe e drejtë.
Viti 2012 sërish nuk rrumbullakoi simbolike në 100 njohjeve të shtetit të Kosovës, por përfundimisht shënoi fillimin e bisedimeve Prishtinë-Beograd në nivel të kryeministrave. Takimi parë simbolik u mbajt më 19 tetor në Bruksel ndërmjet kryeministit të Kosovës Hashim Thaçit dhe atij të Serbisë Ivica Dačić. Në ndërmjetësim në baroneshës Catherine Ashton, procesi i bisedimeve Kosovë-Serbi mori një dimension të ri pas vizitës së sekretarës amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton në Beograd dhe Prishtinë. Mesazhet e tyre ishin të qarta, bisedimet duhet të zhvilloheshin, por pa prekur në sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës.
Let me be absolutely clear, not only here in Pristina, but to anyone listening or watching throughout the region.
Dua të jem shumë e qartë, jo vetëm këtu në Prishtinë, por për të gjithë ata që na dëgjojnë e shikojnë në rajon, se Shtetet e Bashkuara janë të vendosura për integritetin dhe sovranitetin e Kosovës, ka thënë sekretarja Clinton në Prishtinë më 31 tetor. Ndërkaq Catherine Ashton kishte sqaruar se qëllimi i Bruxellit ishte që nga këto bisedime të arrihet deri te një normalizim e marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe vendosja një bashkëpunimi ndërmjet dyja vendeve. Si produkt i parë tri takimeve të zhvilluara, Thaçi Dačić doli dakordimi tyre për zbatimin e marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit. Kjo marrëveshje ishte cilësuar nga Hashim Thaçi si njohje e kufirit të Kosovës nga ana e Serbisë, përderisa Dačić kishte thënë se ishte arritur një marrëveshje që njeh kufirin administrativ dhe jo shtetëror të Kosovës. Në një fjalim para kuvendit, Thaçi e kishte cilësuar kështu takimin e tij me Dačićin.
Unë personalisht nuk vuaj nga ndonjë nostalgji për të takuar udhëhecit i një shteti që ka shkaktuar vujtje shekullore deri në përmasat e gjenocidit për qytetarët e vendit tim. Kur nuk do të harrojmë të merrim dhe dhimbjen e shkaktuar nga Serbia.
Në planin e zhvillimeve të brendshme duhet veçuar sidomos reformat kushtetuese zgjedhore dhe vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila e interpretoi si jo kushtetuese pjesën e marrëveshjes së liderëve politik të Kosovës, të cilët me anë të marrëveshjes politike kishin parashikuar të shkurtonin mandatin 5-vjeçar presidentes Atifete Yahyaga për të quar vendin në zgjedhjet e para presidenciale. Nga i vendimi kushtetueses, reformat kushtetuese dhe sistemi presidencial mbetën gati në harres, por edhe u rrezikua i gjithë procesi i reformave zgjedhore për shkak të insistimit të lidhjes demokratike që presidentja të jepte dorëheqje. Lideri opozitar Isa Mustafa në disa raste i kishte përsëritur kërkesën presidentes që të jepte dorëheqje.
Ndeta që të plotësohet edhe kushti që zgjedhja e presidentit të bëhet 6 muaj pasi që kuvendi të aprovojë ndryshimet kushtetuese, nëse nuk do ta kemi vullnetin e presidentes që ta bëjë këtë, edhe të shprehur me shkrim, atëherë ne nuk do të përkrahim këto ndryshime në kuvend dhe s'do të ndryshoj kushtetutën sepse njës do të japim votën si lidhë demokratik.
Por cila ishte përgjigja e presidentes Yahyaga në kërkesën e LDK-s për dorëheqjen e saj?
Me amandament nuk mund të shkurtohet mandati kushtetues i asnjë institucioni.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë dhe Beograd, Shpende Kursani dhe Dušan Janić, konsiderojnë se zhvillimet për pjesën veriore të Kosovës në vitin 2013 do të jenë në kuadër të përpjekjeve për gjetjen e zgjidhjes në këtë pjesë të Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Dušan Janić, drejtori I fondit për marrëdhënien ndërretnike në Serbi, tha se në pranverën e vonshme apo në verën e 2013-s mund të arrijnë disa marrëveshje për pjesën veriore të Kosovës, përfshirë një marrëveshje për të ashtuquajtur atë institucione paralele të shtetit serb në të gjithë vendin.
For the moment we have clear position from Belgrade.
Për momentin e kemi një qëndrim të qartë në Beograd, I cili po promovon idenë një asociacioni të komunave për të gjitha komunat serbe. Në fund të fundit, ky model mund të zbatohej në veri. Supozoj që ky do të jetë optimumi I kërkesës serbe. Në anën tjetër e kemi deklaratën e kryeministrit Hashim Thaçi se në fillim të janarit ai do të përgatisë propozimet e veta. Kjo do thotë se të dyja palët janë të gatshme për dialog, u shpreh Janić. Komenti I tij vjen pak kohë para konkretizimit të platformës mbi Kosovën në parlamentin e Serbisë. Dokumenti në fjalë sugjeron një entitet të veçantë për zonat e banuara me serb në Kosovë, ndërsa pritet të finalizohet në fillim të janarit në legjislativën e Serbisë. Prishtina zyrtare kishte kundërshtuar fuqishëm idetë e zyrtarëve serb. Mirë po, Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave, tha se marveshja për menaxhimin e integruar të kufirit ka sinjalizuar një trajtim ndryshe të veriut të vendit. Marveshja për një status special për veriun si pas Kursanit do të promovohet si triumf I se cilës pal negociuese, ndërsa do tjetësot gradualisht në praktik.
Popullata në veri nuk do të ketë qartë se me qëfar statusi është atje, Po ashtu, pala kosovare nuk do të ketë sovranitet plot në veri, sikur se që ka në jug, dhe kështu gjatë 2013-ës prapë do të kemi qopë za marveshjesh për veriun, po jo diçka që përfundimisht do të zgjatë të problemin atje.
Banorët lokal të veriut, kryesisht serb, kanë kundërshtuar vazhdimisht autoritetet kosovare, sidomos kur këto të fundit shpallën pavarësinë e vendit në shkurt të 2008-ës. Incidentet me motiv ndërretnik e vunë për gjatë 2012-ës disa herë veriun e Mitrovicës në qendër të vëmendjes opinionit publik. Në ndërkohë kanë qarkulluar ide të ndryshme për zgjidhjen e këtij problemi. Analisti serb tha se modeli I Slavonisë Jugore mund të jetë më I përshtatshëm për zhbllokimin e status quo në veri.
Only what they could see this moment is the model which was implemented in the Eastern Slavonia.
E vetmja gjë që shoh për momentin është modeli që ishte aplikuar në Slavoninë Jugore, pra një kohë e caktuar e administrimit ndërkombëtar të katër komunave në veri, një apo dy vite, me qëllim përgatitjen e komunave veriore për ta pranuar ligjin kosovar dhe për të marrë pjesë në zgjedhjet kosovare, tha ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se nga viti I ri 2013 presin në ndryshime pozitive në fushën ekonomike dhe sociale, megjithëse disa prej tyre janë skeptik se kjo do të ndodhë. Disa prej tyre konsiderojnë se kryesorja është shëndeti. Qytetarët serb të Kosovës theksojnë se shpresojnë për paqe në rajonin e Mitrovicës. Anketën me qytetarët e ka zhvilluar korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mehmet Çelaj thot se pritjet e të gjithë qytetarëve janë që ndryshime të ndodhin në çdo fushë të jetës.
Presim ngritjet e pagave në nivelet e shërbimeve civile të shëndetësisë, arsimit. Të shpresojmë që viti 2013 do të jetë me disa ndryshime të tjera. Spari të ketë ngritjet e zhvillimit ekonomik, së dyti perspektivë më të mirë për të rritur për universitetin, për fëmijët, nivelin e Kosovës në përgjithësi.
Krishni Kelezi shpreson që në Kosovë të vinë investimet e huaja në mënyrë që të përmirësohet situata në rrafshin ekonomik dhe social.
Në aspektin shoqëror, po edhe ekonomik besoj që do të ketë ndonjë iniciativë ndërkombëtare për investime më të mëdha në vendin tonë. Po natyrisht edhe në aspektin politik besoj që do të kemi mbështetjen prej Bashkimit Evropian në procesin e liberalizimit të vizave.
Ylnora Elshani shpreson që gjatë vitit 2013 të hapen mundësi më të mëdha për të rinjtë.
Unë mendoj në aspektin e trive më tepër punë, edhe do thotë më shumë studenta më pas që meritojnë domethënë me studiu edhe më tepër se sa tani. Ma shumë vendet lirat punës e të tjera. Perspektiv ma të mirë me pas, se cilin vetë e ma te, për jo me ka shën gjecë si viteve ma hershme.
Mehmet Dërguti thot se pret që të pakten njerëzit ta kenë shëndetin e mirë.
Mas pare pres shëndet dhe nuk të ri, kurse të tjera të vinë rrënë se përshembo puna për të gjithë të papunët që janë. E kështu më rralë kurse kryesore është shëndeti. E në politikë shumë I kam pështirë.
Zyhra Laloshi pret që Kosova të ketë më shumë suksese në aspektin politikë por edhe në të tjerat fusha.
Sukseset mas më vojnë edhe në aspektin politik, po edhe që kjo kriza ekonomike inshallah pak zbutet apo po shihet çfarë papunësi e kin Kosovë të merre.
Ndërkaq Xhafer Bicaj është mjaft skeptik se viti 2013 do të sjellë ndryshime pozitive në jetën e qytetarëve të Kosovës.
Fatkesisht, unë jam bëgë skeptik, ta u hesi të tonë ish studentat e mi, unë i kom pa shumisën për ty në studentat të profesor Këmqen, ma shumë për këshirin për veti, për klanës e sa për ma për pëllatën. Për ne nuk presë ndryshime të më dha. Shpresoj që bëhet më mirë, por nuk jam shumë optimist.
Në anën tjetër, qytetarët serb të veriut të Kosovës kryesisht pritjet dhe shpresat e tyre i lidhin me situatën në vendin ku jetojnë. Milena Gjuriç tha se dëshiron që gjatë vitit 2013 të ketë qetësi dhe paqen në veri të vendit. Ajo që unë pres është që të ketë paqen në rajonin e Mitrovicës, por edhe përgjithsisht në Kosovë. Gjithashtu dëshiroj të gjej punë, tha Gjuriç. Slavisha Jovanović thot se pret që edhe gjatë vitit 2013, serbët në veri, si që thot, ai të mbijetojnë dhe të vazhdojnë të jetojnë atë pjesë të vendit.
Konkret në za mene i za ove narod koji živi ovde, da naravno da ostanemo ovde.
Konkretisht për mua dhe për këtë popull që jeton këtu, shpresoj që të mbesim këtu. Të ketë më shumë student, sepse edhe vitin e fundit ka pasur mjaft të regjistruar në të gjitha fakultetet dhe për neve është shumë domethënëse. Natyrisht shpresojmë që të ketë paqe, tha Jovanović. Ndërka që Jelena Stankovic thot se nuk është aspak optimiste se mund të ndodhin gjëra pozitive gjatë vitit 2013 për serbët në veri të Kosovës.
Ne očekujem nikakve promene, svi ovi ljudi koji su ovde i koji su na vlasti već 13 godina...
Nuk pres ndryshime, të gjithë këta njerëz që janë këtu dhe që janë në pushtet tashe 13 vjetë, asgjë nuk kanë bërë lidhur me jetën, bjetesën ose ndonjë përparim në këto hapësira. Kemi pasur mjaft raste për këto, por të gjitha i kemi humbur. Ajo që unë shpresoj që do të ndodhë këtë vit, është zgjidhje çështjes së veriut të Kosovës me një formë të autonomisë, qoftë edhe në kuadër të Kosovës së pavarur, theksoi Stankovic. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa qytetarë në Shkup të Maqedonisë thonë se politikanët në këtë vend e kanë humbur ndjenjën e realitetit. Sipas tyre, Maqedonia edhe në vitin 2013 do të jetë larg standardit të vendeve evropiane. Anketën me qytetarët e ka përgatitur Zerjeta Hajro Jahjaga.
Nuk besoj se vetë situata e tregon atë se nuk ka tash për tash nuk ka shanse. Se ka shumë papunësi e madhe në Maqedoni, ka shumë sene pa drejta. Diçka realiteti nuk është ai që tregohet.
Thot Rahime Fejzullahu, e cila punon si shitëse, e cila edhe kundrejt shkollimit të kryer ka humbur shpresën për të ushtruar profesionin e saj si pasojë nepotizmit në institucionet shtetërore. Ajo për politik bërësit ka vetëm një kërkesë, krijim në kushteve për vendet e reja pune.
Ju ndihmu popullit, mi angazhu të rinjt. Me punu.
Edhe pa ezit ka Kruki shprehet pesimist se 2013 do t'jetë viti kthesave, si në planin ekonomik, ashtu dhe në atë të eurointegrimeve.
Për këtë qeveri që është, kusho do të vëdhesh, ba djavë është, s'ki nevoj që më nësi. Punësime ato për tritë, s'la merë me një po të ashti takshirme.
Po, ndërsim në bashkimin evropian?
Jo, kur. Sa të me këtë iman, ma qëtërinja, kurës mund të arritë në asi?
Ndërka që Dimančevski konsideron se duhet të kryohen më shumë hapsirë për të rinjtë të dëshmohen në planin profesional. Po duhet të kryohen në mundësi për të rinjtë, ata ikin nga shtetin, nuk shohin këtu të ardhme, kjo nuk është mirë, as për shtetin e as për të ardhme në gjeneratave të reja, thot Ančevski. Nga ana tjetër, Sami Muqa thot se shqetësim për politikë bërësi duhet të paraqitë rritja e çmimeve dhe papunësisë njëkohësisht.
Rritja e çmimeve, pa marrë parasysh do të rriten apo nuk do të rriten çmimet. Njerëzit e papunësum, ai që nuk ka kurrë, nuk vlen arritet apo nuk rritet çmimi. Me këta njerëz nuk pritet kurrë mirë.
Ndërkaq Marika Dunjatović thot se mbi të gjitha politikë bërësi duhet të angazhohen për stabilitetin e gjendjes politike dhe uljen e tensioneve. Po para se gjithash dëshiroj që 2013 të sjellë paqe, sepse nëse kemi paqe do të vinë dhe paratë në shtet. Do të mund të krijohen kushte për një të ardhme me perspektivë. Në të kundërtën do të mbetemi të robëruar në një rreth magjik vetshkatrues, thekson Dunjatović. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gjatë vitit të 2012, në fushën e shkencës dhe teknologjisë, ka pasur zhvillime fascinuese. Nga si përfaqja e Marsit e deri te pikat më të thella në tokë, dhe shkëlqimin nga të reshorat në malet e Guinesë Re, pra tri zhvillimet kryesore të këtij viti në shkencë dhe teknologji, kanë lindur në vende të ndryshme të botës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash. Pas më tepër se 8 muaj udhëtimi, sonda Curiosity e administratës së gjithësisë aeronautikës kombëtare të Shteteve të Bashkuara, e njohur me shkurtesën NASA, në gusht të vitit të 2012 e bëri njërin nga aterimet më të komplikuara jo vetëm në sipërfaqen e Marsit. E mbushur me pajisje dhe instrumente më të avancuara teknike për kërkime lidhur me mundësitë e ekzistimit të jetës, roboti shkencor me 6 rrota nuk dështoi. Curiosity ishte lajm kryesor në muajin shtator kur analizat e rrërës i quan shkencëtarët të konkludojnë se uji, përbërësi kryesor për jetë, njëherë kishte rrjedhur në këtë planet. Antarja ekipit shkencor të sondës Curiosity, Rebecca Williams, ishte ajo që e bëri shpalljen historike.
These gravels that we're seeing here are one, the rounded shape, but also the size. These are too large to be transported by wind.
Këta gurë që ne po i shohim këtu, me formë të rrumbullakët, ato copëza janë shumë të mëdha që të bartën nga era. Konsensusi i ekipit shkencor është se këta janë gurë që janë transportuar me ujë, me një rrjedhje të fuqishme, tha Rebecca Williams. Por konkurruese e tregimit për sondën Curiosity për titullin e ngjarjes kryesore shkencore teknologjike në vitin 2012 ishte informacioni dramatik për fizikantët që me gjasë kishin zbuluar ekzistencën e të ashtuquajturit Higgs boson, që është një grimcë misterioze e cila mund ta shpjegojë teorinë se si materia e arrin masën e saj. Joe Incandela ka bërë hulumtime për këtë grimcë, e cila ndër shkencëtarët është e njohur edhe si grimca e Zotit, në Organizatën Evropiane për Kërkime Bërthamore CERN të Zvicrës. Ky ishte një program i jashtëzakonshëm me vlerë 10 miliard dollar. Shkencëtari Incandela u tha gazetarëve në muajin korrik se ai dhe kolegët e tij kishin arritur në brendi të strukturës së universit.
It was in these kind of events that we're looking for one of the rarest particles ever made.
Kemi të bëjmë atë se në këtë lloj të eksperimenteve ne i kërkojmë grimcat më të ralla që janë bërë ndonjëherë. Prandaj duhet ta keni parasysh se ky është një rezultat të shumë preliminar, por ne mendojmë se është shumë i fuqishëm. Është tetë solid, përndryshe nuk do ta kishim paraqitur, tha Joe Incandela. Shqyrtimet e mëpastajme të të dhënave i kanë konfirmuar gjetjet dhe kanë çuar ka prova për grimcën në modelin standard të fizikës. Nëse ndodhë që jashtëquajtur i Higgs boson nuk është grimca që mund të ndihmoj në zbulimin e ekzistencës së materjes së fshehtë, megjithatë, ky zhvillim është përshkruar si njëri nga më të mëdhenjt në fushën e fizikës në shekullin e fundit. Një tjetër zhvillim i nxehtë ndodhi kur shkencëtarët në laboratorin kombëtar Brookhaven në Shtetet e Bashkuara e prodhuan temperaturën më të lartë që ndonjëherë ka krijuar njeriu, duke arritur temperaturën e jashtëzakonshme prej 4000 miliardë shkallësh Celsius. Kjo temperaturë që është 250.000 herë më e lartë se ajo në sipërfaqen e diellit, zgjati vetëm një pjesë të sekondës, pasi shkencëtarët i shkatruan jonet e arta së bashku gjatë kërkimeve në kuadër të ashtuquajturit Big Bang, eksplodimi për të cilin disa shkencëtar sugjerojnë se ka krijuar universin. Por shumë larg nga laboratori, shkencëtarët në vitin 2012 po ashtu e kanë konfirmuar zbulimin e korrizorit më të vogël të njohur, që është një lloj bretkocës që jeton në malet e Guinesës së Re. Bretkoca është e gjatë vetëm 7.7 mm. Në mbyllje shkëpusim shkurtimisht disa thekse nga ky program. Duke u shprehur për dëshirat e tij për vitin 2013, qytetari Mehmet Dërguti në Prishtinë tha:
"Mas pare pres shëndet, dhe nuk të ri, kurse të tjera të vinë rëndë, si për shembull puna për të gjithë papunët që janë."
Qytetarja sërbe nga pjesa veriore e Kosovës, Milena Gjuric, theksoi:
"Ono shto ove jo qekumit një jeste mirë
në... Ajo që unë pres është që të ketë faqe në rajonin e Mitrovicës, por edhe përgjithësisht në Kosovë."
Në Australi dhe Zelandën e Re, tashmë ka arritur viti i ri 2013. Këngëtarja Kylie Minogue ishte së bashku me turmen në pritjen e vitit të ri në Sydney.
How's everyone feeling?
Here we go! Whoa!
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju uron vitin e ri 2013 me shëndet, hare, paqe e dashuri.